Dominus Iesus, postquam cena habet, cum discipulis suis, habet pedes seorum, eait illis, scitis, quid fecerim vobis, ego Dominus et Magister, exemplum de divobis. Ut et vos ita faciatis.